Y como te decía al inicio, vamos a hablar con Alejandro Pérez, que es el patrón mayor de Cambados, sobre ese inicio de la campaña de extracción de la vieira, que en principio ha sido bastante negativo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Alejandro, mala sensación ese primer día de captura da vieira, ¿no?
Bueno, pues la verdad negativo, un poco decepcionante, porque la verdad no nos esperábamos que la jornada fuera a empezar así con estos malos resultados. Pero bueno, era una cosa que podíamos prever, porque te digo, muestreos feitos semanas anteriores para ver o estado do recurso non estaban indicando que había moita cantidad de vieira en xano.
¿Cantos kilos se capturaron onte?
Onte, pues, na lonxa de Cambados se pesaron 1.180 kilos, que é unha cantidad moi baixa para un inicio de campaña, porque o normal sempre é andar alrededor dos 3.000 kilos, que é o que suele traballar a procesar a planta de visceral que temos.
É dicir que as previsións non son moi positivas, especialmente para esta campaña de Nadal, que entendo eu que é da época de ano ou a época de ano na que máis vendedes, non?
Sí, sí, a verdad que quero dicir seguramente para afrontar esta campaña de Navidad, pois temos todo o mes ainda por diante, quedan zonas de traballo que se irán abrindo según vayamos necesitando ou os barcos o vayan demandando. Pero bueno, esta campaña que se fai da vieira, que empezamos ahora en diciembre, ten unha segunda parte que normalmente cando en enero e febrero, pues a planta sigue traballando, unha salida para estas embarcacións que se dedican a vieira, que son meses relativamente, pues vamos a decir, malos noutros oficios, que era un resguardo que había aí para este tipo de embarcacións artesanales, que despois se dedicaban en enero ou en febreiro, incluso a mellor en marzo, a vieira. Entonces, pois, vemos que coa cantidad que hai de vieira este ano, pois vai a custar chegar a estes meses, é a verdad.
Cantas embarcacións, Alejandro, vos dedicades a captura da vieira en a Ría da Arousa?
Bueno, normalmente este ano é unha excepción. Normalmente sempre se facía un plan, que era o plan que facía Estrella Cambados. Por ejemplo, o ano pasado anduvemos nas 50 embarcacións, 60 que se habían anotado, pero nunca en ningún momento chegan a traballar todas xuntas. Normalmente hai embarcacións que alternan o a pesca da vieira con outro tipo de artes. Entonces, o normal sempre andar entre as 25, 30 embarcacións os inicios de campaña. Entonces, onte aquí do Porto de Cambao saliron 18 embarcacións o primer día a traballar, e de Rianxo pues saliron, creo que foron 8 ou 9 embarcacións en total.
E Alejandro, de cara a estas festas, esa vieira que non sexa aí da Ría da Arousa ou das Rías Galegas, de onde procede normalmente as vieiras que non son daqui de Galicia, que se consumen durante estas festas e que se venden nos mercados, nos supermercados?
Sí, bueno, a vieira que ven foránea, normalmente toda a vieira ven de Francia, de Escocia, suelen ser os sitios onde suele importar esa vieira. Entonces, pois, a que se procesa aquí na planta de toda a vieira da Ría da Arousa, capturada por embarcacións de aquí do Porto de Cambados, mayoritariamente, xa digo, normalmente, sempre no plan que facemos, hai alguna embarcación que pode vir de algún puerto de aquí veciño, como pode ser Rianxo, podía ser Vilanova, podía ser alguna da Illa da Arousa, pero bueno, son embarcacións que poden ser, decir, que entre 5 e 10 como moito unidades de portos aquí veciños, non? O resto son todas embarcacións propias, digo, toda a vieira que se procesa en Cambados a día de hoxe vieira capturada aquí na nosa ría.
Pois Alejandro Pérez, patrón maior de Cambados, graciñas por nos atender, esperemos que en próximas xornadas as capturas sean un pouquiño mellor.
Sí, é verdade que é unha cousa que vamos a necesitar para darlle un pouco de esperanza á flota, que mellore un poquinho as capturas. ¿Sí?